Bůh sám, Bůh promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Sestry a bratři, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při tomto našem shromáždění v poslední neděli církevního roku na slavnost Krista Krále, anebo také v neděli věčnosti, jak to nazývá naše sousední německá evangelická církev. Budeme pokračovat nyní z dodatku zpěvem písně 639. 639. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvé vykoupení, za tvé zastání, za to, že jsi nás a nad námi všemi rozestřel plášť svého milosrdenství. Vyznáváme, že na tvém milosrdenství závisíme, z něho žijeme, v něm je ukotvena naše naděje. Neboť nikdo z nás nemůže přesáhnout svůj stín. Pro každého z nás platí, hříchy tví tě jednou doženou. Každý z nás víme, či tušíme, kde nás tlačí bota, kde je potřeba ošetření a zotavení a odpuštění. A ty k nám přicházíš, co by spasitel z Betléma, a ujímáš se nás, přestože si toho nezasluhujeme. Zveš nás, abychom se z toho těšili, že ti patříme a že máme podíl na spáse, kterou přinášíš. Děkujeme ti za to, že ti na každém z nás záleží. A také i za to, že i naše společenství je prostředím tebou chráněným, chtěným a milovaným. Požehnej stišení a usebrání. Ať se nám neděle a den Páně stává onou kotvou, která nás zastavuje v rychlém proudu našeho života a dává nahlédnout na smysl, účel a cíl všech skutečností. Ať nám dává nový úhel pohledu na naše životy, světlo, bez něho člověk ztrácí radost a naději. Hospodine Bože, nerozumíme mnohým věcem, ale to víme, že nás ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc nedokážou odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tobě díky, Bože, držíme se tvých slov, otevíráme písmo, kde stojí tvá smlouva. Ty jsi věrný, ty nemůžeš popřít sám sebe, u tebe je spravedlnost, poslední soud a v Kristu i naše spása. Duchu svatý, přijď a obnov tvář země. Amen. Poslyšme první čtení, jak je zapsáno v první knize Královské, 3. kapitole, od 3. do 15. verše. Šalomoun miloval Hospodina. Řídil se nařízeními svého otce Davida až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. Jednou šel král do Gibeonu, aby tam obětoval. Bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam na oltáři obětoval 1000 zápalných obětí. V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil: ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který si vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl: protože si žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. A dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Tu se Šalomoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu panovníkovi smlouvy, přinesl zápalné oběti, připravil oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům hody. Blaze těm, kdo slyší slovo Boží a ve svém srdci je zachovávají.
Podejte mu ruku a popřejte mu něco pěkného domů. Nebo za sebou, jo? Ten, kdo nemá na
No.
uzdravili. To jsem ráda, že jste si taky užili to zdravení, že? Si uvědomili, kdo je po naší pravici, levici nebo za ráma před náma. A já bych vás ještě, děti, ráda, když nám odejdete, naučila jednu takovou říkanku, protože já si myslím, že to, že se pozdravíme, vlastně nějak svědčí o tom, že my jsme důležití pro ty ostatní. A nejenom pro ostatní, my jsme důležití i pro Pána Boha. Tak jak jsme to slyšeli v té první modlitbě. A já k tomu znám takovou moc pěknou říkanku, kterou mě naučila moje nejmladší dcera, 6 let, už takovou moudrou říkanku ze školky donesla. A ta říkanka je: každý z nás je krásný. Každý z nás je vzácný. Od hlavy až po paty svět je se mnou bohatý. Jo. Zkusíme to, jo? Každý z nás je krásný, každý z nás je vzácný. Od hlavy až po paty svět je se mnou bohatý. Jo.
Takže děkujeme za krásný pozdrav. A všem jsem si, že máte celého hodně podobné vlastně. A můžete být a ještě bych přivítal v rámci vítání taky dalšího krásného hosta, bratra faráře Petra Vaduru, kazatele metodistické církve z Takova, který je znám taky vám návštěv při filmovém festivalu už léta, vede komisi Spiritualita a film a také pracuje v rádiu velmi pilně a bude hostem i na zítřejší pastorální konferenci, která se koná v tomto sále, kde bude mít přednášku od 11 hodin víra v kontextu naší doby a dnes bude kázat, tak budíš Petře také vítán, mám tady pan Petr jako hosty, tak buď vítán, ale budeme rád, když jsi k nám přijel. A nyní budeme zpívat píseň 434.
A sestry, druhé dnešní čtení bude z Janova evangelia z 8. kapitoly. Budeme číst od 2. do 11. verše. Ve jménu Páně. Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Touto otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, je to důležitá věc přemýšlet nad moudrostí, tak jak nás k tomu vedl ten první text o králi Šalamounovi a o jeho snu. A je to důležité, protože my všichni potřebujeme moudrost. Toužíme po moudrosti. A jestliže dnes je neděle Krista krále, tak Krista vnímáme také jako toho, který je dárce moudrosti. Tak pojďme nad tím trochu přemýšlet, pojďme si to trochu prozkoumat. Šalamoun se navzdory své tužbě být dobrým králem stal příčinou úpadku, rozdělení království a nakonec i jeho konce. To bychom z toho textu, který jsme tady dnes slyšeli, vůbec neřekli, že? Tam je vylíčen jako ten hledající Hospodina a toužící po moudrosti. Ale postupujeme zvolna. Šalamoun miloval Hospodina, proč ne? Ale přitom provozoval kultické praktiky, které byly zlé. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. A právě v souvislosti s takovýmto obřadem v Gibeonu, kde bylo největší posvátné návrší, se mu zdál sen, v němž se mu ukázal Hospodin, pakliže to skutečně bylo tak, že se mu v něm ukázal Hospodin, a nabídl mu dát, co si bude přát. A Šalamoun si přeje v tom snu, kež by zdal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. A to je dobré přání. A Hospodin to také oceňuje a dává mu moudré a rozumné srdce. A připojuje, že mu dá i bohatství a slávu s podmínkou: budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání. Obecně se má za to, že Šalamoun byl schopný král, který navzdory těm svým pozdějším selháním slouží jako vzor moudrého vládce, nebo vůbec vzor moudrosti. Proto jsou mu připisovány ty mudroslovné texty, které v Bibli máme. Mě to hodně zaujalo, co je tedy vlastně ta Šalamounova moudrost a co je vůbec moudrost. A už teď nemám na mysli jenom nějakou panovnickou, soudcovskou nebo životní, prostě moudrost. Chtěl bych si pomoci ještě jedním literárním dílem, když dovolíte. Fjodor Michailovič Dostojevský napsal novelu Něžná, rusky Krotkaja. Líčivní příběh jednoho manželství. Začíná situací, kdy muž sedí v pokoji a před ním na stole leží tělo jeho ženy, která před chvílí spáchala sebevraždu skokem z okna. Muž se na nás obrací a vypráví příběh svého manželství. Jednou z jeho prvních vět je: nenesu vinu na její smrti. A na konci té novely říká: utrápil jsem ji. Zpočátku je to jasné, jak to líčí, zdá se, že prostě tvrdý a sobecký muž, zapouzdřený do svého vidění světa, zachrání mladičkou chudou dívku tím, že jí nabídne sňatek. Společný život je tak hrozný, že to žena nevydrží a uteče od něj do smrti, spáchá sebevraždu. Jenomže, když to čteme, ten text, tak nám tam pořád něco nehraje. A postupně nám to dojde, že celé vyprávění, a Dostojevský na to v předmluvě k té novele upozorňuje, je slovo od slova vyprávěním mužovým. Je to jeho verze příběhu, jeho vidění reality. Líčí své pocity, úmysly, dojmy, své motivy. a také svou interpretaci jednání i slov své manželky. Nám úplně chybí její perspektiva, její korektiv toho, co ten muž říká, její verze příběhu. A mlčí i autor, tady není ani slovo od vševědoucího vypravěče. Každé slůvko novely je manželovo. A mistrovství Dostojevského je v tom, že většina čtenářů se nechá nachytat. A že nad těmi slovy a nad celým tím děním a těmi událostmi přemýšlíme, děláme závěry a hodnotíme. A teprve, pokud jsme pozorní, tak nám dojde, že vlastně žádné soudy a závěry činit nemůžeme, protože jsou příliš poznamenáni tím subjektivním viděním pouze toho jednoho účastníka, toho manžela. A jsme-li poctiví, tak nám dojde, že navzdory tomu přesto vyvozujeme a přesto si něco myslíme. A samozřejmě špatně. A jsme u prvního zjištění, které se týká moudrosti. Moudrost čeká z úsudky. Nedělá rychlé závěry. Nespokojí se jedním úhlem pohledu. Dává si pozor na soud nad událostí, kterou není schopná skutečně ze všech stran dobře poznat. Třetí kapitola první knihy Královské, vracím se k Šalamounovi, vypráví příběh, ve kterém jsou také dvě postavy, znáte ho určitě dobře, dvě ženy, nevěstky, obě měly dítě, avšak jedna z nich svého syna ve spánku zalehla, zůstalo tedy jedno dítě, o němž každá tvrdila, že je její. A teď bylo třeba rozsoudit, čí to dítě vlastně je. Šalamoun rozhodl, že se dítě rozpůlí, každá žena dostane půlku. A tak se odhalí ta pravá matka, která byla ochotná se svého dítěte raději vzdát, než by ho nechala zabít. Známe to. Šalamoun ukázal důležitou skutečnost. Každá strana má svou verzi pravdy, i když ve skutečnosti je pravda jenom jedna. A my nejsme schopni posoudit, která strana lže a která je v právu. Jeho moudrost byla v tom, že objevil způsob, jak tu pravdu odhalit. Zdálo se, že to nejde, protože tady bylo tvrzení proti tvrzení, ale Šalamoun ten způsob našel. A v tom byla jeho moudrost. Mimochodem, všimli jste si, že to je jediný příběh, který dokazuje Šalamounovu moudrost? Pak už se tam o jeho moudrosti nemluví. A víte, o čem se mluví? Na stránkách jsou desítky, stovky řádků. No, o jeho majetku. Ten je důležitější. A o jeho slávě. Ale tak to je jedno. Zpět k té Dostojevského Něžné, protože ta nám připomíná náš život. V manželství totiž to není tak, jak v tom příběhu u toho Šalamouna s těma matkama, ale v manželství není nikdy pravda na jedné straně a lež na druhé. Tam to prostě tak není. Tam proti sobě stojí dvě verze, dvojí vidění, ale ne pravdy. Nýbrž prostě života, události, situací, slov, která navíc dnes s odstupem každý může vykládat jinak. Dostojevského novela odhaluje, že ani vlastně ten manžel sám neví, jak to bylo. Dokonce ani o svých vlastních motivech není schopen vyprávět objektivně. Takže ani on vlastně nevypráví svou verzi celého toho příběhu, ale jednu ze svých možných verzí. Člověk často jedná nepromyšleně, zbrkle, instinktivně. S odstupem už by tak nejednal a už si interpretuje to své jednání nějak jinak. Takže Šalamoune, rozsuď, jak to je vlastně s tím naším životem. Jsme vůbec schopni o svém životě něco říct, že žijeme nějak proto, že udělal jsem to a to, v tom vztahu jsem byl takový a takový? Je vůbec někdo, kdo může objektivně vidět třeba manželství dvou lidí? Musel by znát všechny pocity, skryté touhy, nálady, no ale takový nikdo není. To nedokážeme, ani když v tom jsme. A myslím si, že tady by byl nahraný i ten Šalamoun s tou svojí moudrostí. Jenomže když potom to nedokážeme posoudit, když nejsme schopni rozplést ta složitá klubka svých životů, můžeme mluvit o vině? O tom, že se někdo provinil? Co když ten muž v Dostojevského novele neměl na svědomí svou ženu, ale ona jeho? A co když ta sebevražda byla vlastně obrovským nátlakem na toho muže? Nevíme. Nevíme prostě. Neví to nikdo. A tady nejde jenom o manželství. Tady jde vůbec o život, o naše rozhodování. Na základě čeho se rozhodujeme, jestli budeme žít v Karlových Varech nebo někde v Americe, jak vůbec máme poznat, že je dobré chodit na tu nebo na onu školu, zda se věnovat nějakému koníčku a do jaké míry, zda koupit dům nebo bydlet někde v nájmu, kde to bereme ty informace, na základě čeho to potom uděláme, to rozhodnutí. Je to velmi obtížné tohleto rozsoudit, poznat, získat nadhled. Nakonec se ukazuje, že v tom našem životě vlastně asi nejde o nalezení pravdy. Nějaké pravdy, takové té objektivní pravdy. Nebo že nejde o nalezení té nejlepší varianty života. Že v tom není moudrost. A v čem teda je moudrost? Co když moudrost je v tom získat nadhled nad sebou a vidět sebe a druhé prizmatem lásky. Jsem do toho zamotal úplně něco jiného, vidíte? Prizmatem lásky a ne pravdy. Že nejde o pravdu, ale jde o lásku. Počátkem moudrosti je bázeň Hospodinova. Hospodin je láska, tak zkusme si to tam dosadit. Počátkem moudrosti je bázeň lásky. Co to je? Možná neublížit, nekřivdit, nepodvést, nesoudit, ale naopak odpouštět, smiřovat se a všechno podrobovat kritériím Božího království. Šalamoun v tom svém soudním výroku vlastně zachránil tři lidi, obě ženy a dítě. A teď už tam trošku fabuluju, ale umožnil pokání a možná i smíření. Ta provinilá žena měla šanci uznat to, že se dopustila podvodu a omluvit se. A to byl soud lidský, ten Šalamounův. My tak nějak v tomhletom našem církevním prostředí věříme, že je tady někdo, kdo vidí a zná souvislosti. Bůh, že tady je nějaký Boží soud, že Pán Bůh vidí náš každý skutek, slyší každé naše slovo a možná, a řada biblických textů o tom mluví, možná, že nám vidí do srdce. To je strašná představa mimochodem, že nám Pán Bůh vidí do srdce. Potom by znal motivy našeho jednání a všechny skryté pohnutky. Může vůbec Pán Bůh soudit, jestliže nás takhle dobře zná a zná všechny ty pohnutky a všechny ty motivy? Znáte tu Čapkovu povídku o tom, jak na tom soudu v nebi Pán Bůh není jako soudce, ale jenom jako svědek? Protože nemůže soudit, když všecko zná a všechny souvislosti. Ale možná, že ten jeho soud prostě znamená něco jiného. Možná, že ten jeho soud znamená celý ten náš život prostě provést kritériem lásky, úcty, Možná, že ten jeho soud je v tom, že nám dává šanci znovu začít, omluvit se, dávat věci do pořádku. A potom je špatné to, kdy my soudíme sami, kdy my děláme ten lidský soud, bereme věci do svých rukou podle své pravdy a pak už se taky třeba někdy nedá věc napravit, něžná skočila z okna. Možná, že kdyby neskočila z okna, že by to manželství se vyvíjelo jinak. Možná, že by je čekal vlastně nakonec dobrý život, pěkný, co my víme. Ale tak to je v životě. Manželka odejde od manžela, manžel od manželky, ale kdyby neudělali tenhle soud, tak třeba by se vyřešili nějak ty jejich problémy, možná, že by dokázali spolu žít. Co my víme? Student odejde ze školy, možná tím zastaví proces, který ho měl něco naučit. Člověk odejde z církve a zabrání procesu, který mu mohl umožnit vnitřní uzdravení. Rozumíte, ty naše soudy, které děláme nad sebou a nad druhými lidmi, dost často způsobí, že se něco prostě důležitého v tom našem životě nestane. No ale samozřejmě to taky celé může být jinak, že to my nevíme. Nevíme, protože nevidíme do budoucnosti. Nedá se říct, co by bylo, kdyby. Nevidíme za oponu. Tak a teď ještě tedy nakonec se podívejme před oponu na tu scénu z Evangelia, která si myslím ukazuje jakýsi vrchol moudrosti. Až bych řekl trošku takový divný. Před Ježíšem stojí žena hříšnice. Asi by bylo co vyšetřovat, odhalovat, nalézat něčí vinu, prostě hledat tu pravdu. To by se dalo nějak zhromažďovat ty skutečnosti. Ježíš z toho nic nedělá. Žádnou pravdu nehledá, nikoho nevyšetřuje. Žádný tě neodsoudil? Žádný, pane. Ani já tě neodsuzuji. Jdi a nehřeš víc. A teď si představuju, že jsem ta žena a slyším, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš víc. A teď se ve mně mísí různé pocity. Asi hanba, vděčnost, úleva, radost, ale taky strach. Zvláště s přibývajícím časem, že zas do něčeho spadnu. No ale když mi ten Ježíš řekne, jdi a nehřeš víc, no tak přece mu na to neřeknu, ale pane, já na to nemám. Tak jdu a nějak žiju a zase se to se mnou zamotá většinou a pak stojím zase ve stejné situaci a zase před stejným Kristem a zase tam za mnou jsou nějaký lidi s šutrama, aby mě kamenovali a já potom znovu slyším, žádný tě neodsoudil? A já zase říkám, žádný pane, a znovu slyším, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš víc. Já jsem se nespletl. Já vím, že tohle v tom evangeliu není, já už to trošku domýšlím. A ještě bych vám to tady mohl říct 70krát, 6krát. Rozumíte? Co se to zde děje? To je nějaká nesmyslná věc, nějaká bláznivá věc. Tady se jedná o to, že ta boží moudrost se zjevila ne v nalezení klíče k životu. Boží moudrost se nezjevila v tom, abychom věděli, jak máme žít, aby to bylo správně. Ta boží moudrost se zjevila v nekompromisním odpuštění. No to přece nejde stále odpouštět, ne? To je nesmysl. Šalamoune, pomoz! Tenhle ten nesmysl, způsobený Kristovou smrtí na kříži, je vrcholem boží moudrosti. To je absurdní věc. Tak a teď, milá ženo, cizoložnice, žij. Žij ten svůj život. Hledej, tluč, ptej se, chtěj, pros. Zápas o vlastní důstojnost. A nehleď na to, co říká nějaký interpret tvého života. Sousedka, tchýně, kamarádka, manžel. Ty žiješ svůj život před Bohem, láskou. Před nekompromisně odpouštějícím Kristem. a taky před církví příbuznými, no hlavně před sebou samou a před svým svědomím. Tak to vezmi vážně. Jedna věc se mi zdá totiž jistá, moudrost, jak žít, nepadá na člověka jako fluidum z nebe. I když budeme prosit sebe víc o moudrost, tak to není tak, že na nás padne z nebe a my budeme najednou vědět. My si to prostě musíme odžít. A když budeme žít a nebudeme úplně blbí, tak je možné, že se aspoň trošku naučíme, jak to dělat, abychom žili aspoň trochu důstojně, alespoň méně sobecky, alespoň trochu víc pro druhé. Takže nevím, jak žít. A asi bych to nedokázal říct ani té ženě. Asi bych jí řekl, no tak ptej se toho, kdo ti už tolikrát odpustil. Třeba se ta holubice Ducha Svatého unaví a sedne i na tvou hlavu a ty konečně ti to nějak napadne, nějak ti to dojde. A nebo ne? A není to nakonec jedno? Hlavně je, abys žila svůj život. Modleme se. Pane Bože, snažíme se žít, jak nejlépe umíme. Ale není to nic moc. Někdy je to lepší, někdy horší. A někdy je to špatné. Tak když je to špatné, tak prosíme, nám pomoz. Ať nikdo z nás nemusí ze zoufalství skočit z okna. My sami si moc nerozumíme. Nevíme, zda to, jak žijeme, je to nejlepší. A tak tě prosíme, srovnej si nás. Pokud je ten náš život prázdný nebo moc sebestředný, dovol nám a taky nám v tom pomoz rozvíjet vztahy s druhými lidmi, které budou naplňovat, ne zraňovat. A jestli děláme opravdu něco zlého, tak ať se to dozvíme. Protože my nechceme žít v sebeklamu. Amen. Bratři a sestry, přimlouvejme se ještě také za svět, ve kterém žijeme. A prosme za to, aby Hospodin napravoval to, co lze napravit. Hospodine Bože, leží nám na srdci tenhle svět, ve kterém žijeme, ve kterém vidíme tolik bláznovství, tolik nemoudrosti, tolik pýchy a ješitnosti, tolik sobectví. A trápí nás to. Modlíme se za zemi, ve které žijeme, a prosíme o její správu, aby byla v rukou lidí moudrých. A nebo aspoň, aby ti, kteří mají moc, nepáchali tolik zla. Modlíme se za správu tohoto města, ve kterém žijeme. A prosíme tě, aby ti, kteří vedou toto město, ho spravovali tak, že se zde bude dobře žít. Prosíme zvláště za ty, kteří se dostali do velké nouze, kteří si zoufají, kteří přemýšlejí nad sebevraždou anebo nevědí, co dál. Prosíme, nějak jim pomoz. Prosíme tě, Otče nebeský, za ty, kteří se dostali do vážných existenciálních otázek. Nevědí, proč a jak mají žít. A hledají východisko v nějakých drogách nebo alkoholu. Tak prosíme, pomoz. Také se, Pane, přimlouváme za ty, kteří trpí. Prosíme tě za ty, kteří trpí pro následováním, pro svou víru, ať už je to kdekoliv, pro své svědomí. Modlíme a přimlouváme se, Pane, za bratry a sestry v Kristu v Severní Koreji a v Číně, ale i v dalších zemích, kde jsou pro následování. Přinášíme ti svoji bolest, kterou máme v srdci, když slyšíme o hladomoru v Jemenu. A prosíme, pomoz, smiluj se. Také tě, Pane, prosíme za všechny, kteří odcházejí z tohoto světa a nejsou smíření se životem, se sebou, s lidmi ani s tebou. Jestli je to možné, Pane, pomoz jim a proveď je tou branou smrti. Modlíme se za všechny, kteří tady prožívají nějaké těžkosti, trápí je nemoci, za sestru, která dostala kardiostimulátor, aby se mohla dát do pořádku a fungovat dobře. Hospodine, prosíme, žehnej tomuto společenství ve jménu Ježíše Krista. A odvažujeme se také obrátit se k tobě, Otče nebeský, slovy, která učil Pán Ježíš své učedníky, a prosíme, abys za těmi slovy viděl to, co jsme nedokázali vyslovit, co je v našem srdci, na co jsme si nevzpomněli. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky.
Ale je to
ne, že jako rozumím, tak jako sestrám, které si tady teda zítra budou ochotny pomoct, a i těm, kteří přinesli nebo přinesou něco občerstvení. Kdo bude mít čas přijít taky z války na přednášku, jak jsem říkal, bratra Petra Baďovi v 11 hodin, víra v kontextu současné doby. V pondělí jsem v Chodově, pak v Praze, ve čtvrtek 17 hodin se koná biblická hodina v Krahovicích, v pátek 18 hodin Dorost. Příští neděle je první neděle adventní, kde začíná. Vidíte, akorát nám tady dohořela svíčka.
No.
Skončil církevní rok. Takže od příští neděle bude mít adventní věnec. Je otázka, na kterou budeme teda společně. Takže. A bude vyslovována svatá večeře Páně. Také příští neděle bohoslužba bude kratší schůze staršostva. Dávám dohromady vánoční zborový dopis, jak už je to skoro všechno hotové, tak snad už bude taky příští neděle k dispozici. Včera se konala presbyterní konference v Plzni, byli tam třeba Kovářovi. Luboši, jaké to bylo včera?
No, bylo to takové určité pokračování konventu. Úvodní slovo měla sestra Kovářka, Juliana Mamarinová z Černošina a jednalo se o budoucnosti jednotlivých sborů, zvláště těch finančně slabších. Takže se hovořilo o slučování a tak dále. Bylo to docela kladné, celá ta prezbiterka byla hodnocena velice kladně, protože v úvodu promluvili i další bratři, bratr Jan Sarke z Přeštic, Radek Matuška prostřednictvím bratra Marka Štěpcika, a tak dále. Bylo by to na dlouhé povídání.
Děkujeme, aspoň za uvedení. A chtěl bych také vyřídit pozdravy od bratra doktora Petra, který na nás myslí, ale je teďka na tom zdravotně hůř a léčí se a myslí, že se sem dostane až po Vánocích. Tak vás jsme spolu telefonovali, aspoň pozdravuje. Tak já jsem chtěl přijet pozdravit od Petra Vera, a ten už je mezi námi, tak to jsme rádi. A také zdravím od Kovou chybu od bratra doktora Luboše i od lidí. Mnozí víte, že sestra Lia měla těžký úraz minulou středu nebo z úterka na středu v noci, že spadla, když šla z balkonu do obýváku a zlomila si rameno a ještě krček a je na ortopedii v Karlových Varech, zde v nemocnici. Všechny vás zdraví, ale prosím, ona si teď nepřeje návštěvy, není úplně na tom zdravotním tak, aby to bylo příjemné, ale jakmile se to změní a bude na rehabilitaci a tak dále, tak ona se ozve. Ale pozdravuji vás a zatím teda na ní myslete modlitevně. Lze tež navštívit Luboše, kterou jsme u něj byli ve čtvrtek po biblické a znovu se tam chystáme ve čtvrtek. A když byste ale někdo tam třeba za panem doktorem Kýbou chtěl jít, tak je lepší se předtím spojit s jeho dcerou Danou, která vlastně ona tam denně jezdí a jezdí i za maminkou a je a ty věci organizuje. No a pak jsou tady různé publikace k zakoupení, jak tomu tak bývá v tomto čase. Zase předplatné kosmické jiskry 481 korun, to je týdeník, potom český bratr 350 korun. Nebych velice chtěl doporučit českého bratra, protože to je opravdu kvalitní četba a že tam dozví hodně nejenom o naší církvi, je to na to přesah. A myslím si, že i mladší bratři a sestry by měli mít k dispozici tento časopis, že to pak stojí za to. Potom jsou tady kalendáře nástěné i kalendáře jakožto příručka. se schematismem 125 korun a ten káry na každý den. A také hesla jednoty bratrské za 40 korun. No. Takže to všechno bratr Hlubošeková jako zde si vyřídit dole kanceláři. A nakonec narozeniny. Sestra bude mít příští týdnu sestra Sonja Jandlová, sestra Magda Polomisová a sestra Marta Drožová. Posílám jim také písemný pozdrav. Takže to je všechno oznámení sbírky, kolik či nás sbírka už
16
a něco. Děkujeme všem dárcům a jim je sbírka na potřeby sboru. Budeme zpívat další píseň 629 z dodatku.
Slyšme slovo poslání z prvního listu do Korintu od 18. verše. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. A vyprosme si Boží požehnání. Bože, smiluj se nad námi a požehnej nám. Zasvěť obličej svůj nad námi tak, aby poznali na zemi cestu tvou mezi všemi národy spasení tvé. Požehnání svého uděliš nám Bůh, Bůh náš. Požehnej nás Bůh a bojteš se jeho všechny končiny země. Amen. 550 je číslo poslední písně.